Пра важнасць шматдзетных сем'яў для грамадскага жыцця і касцёла гаварыў папа Францішак сёння падчас сустрэчы з прадстаўнікамі італьянскай асацыяцыі шматдзетных сем'яў. Пры гэтай нагодзе святы Отец звярнуўся да ўладаў краіны, каб забяспечылі кожнай сям'і неабходную падтрымку, таму што ў інтарэсе дзяржавы трэба ў яе інвеставаць. Пантыфік адзначыў, што ў свеце, які часта адзначаецца эгаізмам, шматдзетная сям'я з'яўляецца школай салідарнасці і дзялення. А гэтыя адносіны з'яўляюцца добром для ўсяго грамадства. Святы Отец параўнаў шматдзетныя сем'і да добрай садавіны, якой добрымі каранямі з'яўляюцца бабулі і дзядулі. Затое чалавечую сям'ю да лесу, у якім добрыя дрэвы прыносяць плёны салідарнасці, адзінства, даверу, падтрымкі, бяспекі і шчаслівай стрыманасці. Прысутнасць вялікіх сем'яў з'яўляецца надзеяй для грамадства, сказаў Францішак. У гэтым кантэксце ён падкрэсліў ролю бабуль і дзядуляў, асабліва іх падтрымку ў сферы адукацыі. Бабулі і дзядулі ахоўваюць у сабе каштоўнасці нацыі, сям'і і дапамагаюць бацькам перадаваць іх сваім дзецям, сказаў пантыфік. Святы Отец са смуткам падкрэсліў, што дзяржаўныя ўстановы не заўсёды дапамагаюць сем'ям у пераадольванні цяжкасцяў. Таму ён заклікаў улады ўсіх узроўняў, каб забяспечывалі адэкватную падтрымку ўсім сем'ям Італіі. Кожная сям'я з'яўляецца ячэйкай грамадства, але вялікая сям'я з'яўляецца ячэйкай больш багацейшай, больш яркай, і таму ў інтарэсе дзяржавы ляжыць тое, каб інвеставаць у яе, падкрэсліў папа, і запэўніў аб сваёй спецыяльнай малітве за сем'і, найбольш кранутыя эканамічным крызісам, а таксама за тыя, у якіх бацькі страцілі свае працоўныя месцы, а маладыя людзі не могуць знайсці іх.